Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola,
muzika,
mašta,
umetnost,
ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Cool.
Ok. Za mlade.
Oh yeah.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Dobar dan, dobrodošli na Stereo Color Talase Beograda 1. Ja se nadam da ste na našem sajtu i pročitali o čemu će se danas raditi u porodičnom ramu, a ako niste, neću da vam kažem. Otkrićemo svi zajedno. Postoje emisije koje se rade po zadatku, postoje emisije koje se rade zato što treba da se rade, postoje emisije koje se rade nevoljno i tako dalje, a postoje emisije koje su van svake kategorije i koje radite prosto zato što vam srce tako nalaže. E, ovo je jedno od takvih. Na moje neskriveno zadovoljstvo, kao nekoga ko se prema šahu odnosi pomalo idolopoklonički, sa moje leve strane čovjek za koga bi se moglo navesti i da je šahovski velemajstor, i da je tri puta igrao kvalifikacije za izazivača prvaka sveta, pa da je muzičar, da je novinar, da je penzioner, Svetozar Gligorić, velemajstor.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam pre svega što ste sa nama. Znam da nije baš lako ustati u neko doba i doći ovde ponedeljkom ujutru, ali eto, opet kažem, na moje neskriveno zadovoljstvo, dobrodošli.
Pa vi imate premuštvo da se iz Radio Beograda, a ja sam penzioner Radio Beograda.
Zato i kažem. Drugi gost, ni malo manje važan. Dakle, Gliga je šampion još uvek, a neko ko će tek da bude šampion, koji će, ja se najiskrenije nadam, naslediti Gligu, je Laza. Gde si, Lazo?
No.
Ćao, Lazo.
Ćao.
Pa, to je Lazar Ivić. Kad kažemo Lazar Ivić, onda većina ne zna da je Laza osvojio četvrtu kategoriju, da je prvak Balkana u kategoriji do 8 godina, iako ima 6 i po, da je prvak jugoistočne Evrope, da je dvostruki prvak svog kluba Vidikovac, je li tako?
Kad klimne,
da. A to, pa da. U stvari, kad klimne glavom, on kaže da. Gligo, vi ste mi rekli da je Laza pametan dečko koji u stvari time što neće da priča, u stvari priča mnogo više.
Pa on je shvatio da igra šah bolje od vas, pa onda neće da gubi vreme.
Da se ne spušta na taj nivo. Jeste tačno. U prošlom izdanju naše emisije, kada je Laza bio naš gost pre godinu i nešto malo više, mi smo odigrali jednu partiju u programu i Laza me je pobedio, naravno. To uopšte nije sporno.
Mislim, zbog toga i tako se odnosi.
Tako je. E, dobro, u tom slučaju mi ćemo ostaviti Lazo na njegovim visinama. Ne, šalim se. Lazo, donosi nam medalje. Jel da?
Da.
Donosi nam 5 medalja. U stvari, jedna je kategorna, a ostale su sa ovih prvenstava koje si osvojio. Da li, jel tebi nešto znače te medalje kad ih dobiješ baš tako? Što ti je važnije, u stvari, da igraš šah ili da pobeđuješ? Mudro zbori mladić sa planine. Gligo, kako je vama bilo? Je li vama bilo važno da igraš
šah? Da. Pre svega da igram šah, jer bi se strašno dopalo, ali u tim godinama nisam pojma šta je sa njegovim.
E, da počnemo od početaka. Da počnemo od početaka. Kako ste se prvi put susreli sa šahom? Mislim, ja sam čuo priču, ali...
Pa prvi put sam video da neko igra šah, kad si imao 8 godina, stanao sam u tom trenutku na Zrnovencu, otac mi bi bio umro, pa sam se s majkom preselio na mansardu one zgrade preko puta pijace gde je Srpsko lekarsko društvo. I odmah je u zaokretu prema Prizrenskom bio jedan veliki bife sa velikim izlogom. I do izloga je bio jedan sto za goste gde su stajale šalske figure. I ja prođem tuda sa 8 godina i gledam one figure. Nikad to čudo nisam video pre toga. Rekao, šta je onda? Posle drugi put prođem, vidim dva gosta sela i nešto rade s figurama, pomeraju. Ja gledam, te 3 godine trajalo. Ja zabijem nos na staklo da gledam šta se događa, nema niko da mi objasni, moja majka nije imala pojma o šahu. I snijede se oko 11. godine sa nekom je pokazao pravila igre i sa 13 godina sam prvi put otišao na jedan turnir, omladinsko prvenstvo Beograd je organizovao Beogradski šah klub, ali sam bio novajlija i nisam se kvalifikovao za za finale. Ali mi se atmosfera dopala, to je bilo u prostorijama Beogradskog šah kluba koji je bio u suterenu Kolarčeve zadužbine, sa luksuznim mermernim stolovima, velikim šahovskim figurama, kakve nikad nisam dodirnuo ranije, i to mi sve imponovalo. Ja se jednostavno zaljubim u atmosferu i počnem da iz politike sečem. Ja sam već naravno znao da čitam i pišem, pa sam počeo iz politike da isečem partije iz šahovske rubrike Odre Nedeljkovića, napravio svoju prvu biblioteku. Bili smo siromašni, nisam imao šah, pa sam od zapušača napravio, žiletom izrezao figure od
plute,
pa sam crne figure obojio školskim tušem. Onda sam dnojene bombonjere iskoristio kao podlogu da nacrtam šahovsku tablu i to je bio moj šah.
Mm-hmm. A ja se sećam kada sam se ja prvi put susreo sa šahom, imao sam neke 4 godine, međutim, moj prvi pravi susret je nastao kada je izašla knjiga koja se zvala Šah za mlade početnike, gde je, gle čuda, predgovor pisao upravo Svetozar Gligorić. I tako sam se ja u stvari upoznao sa Gligom još onda. E sad, kako se Laza upoznao sa šahom? Lazo, kad si ti prvi put video šah? Koliko si imao godina? 3 godine. Dobro. Jesi odmah počeo da igraš ili si prvo malo gledao, što se kaže, kibicovao? Sva sreća, poveo se nam i tatu, jel da? Tata, kako je izgledalo to? Prvo?
Znači, prvi susret bili smo, znači, dok smo se šetali, Lazar je gledao penzioner kako igra šah, pa je on stao tu sa strane i posmatrao šta je...
Znači, kibicer.
Pa, da kažemo kibicer. On je tu počeo da gleda i ništa, samo je, zagledao i tad ćutao i samo gledao, ništa drugo. Došli smo kući, ja sam sa starim sinom igrao šah i onda je Lazar počeo da samo snima opet i da gleda kako mi to igramo. I onda je počeo da polako da ređe figure.
I što bi rekli Srbi, da vas delje.
Pa joj, da, sad je već to u toj fazi podmakle.
lepo. Lazo, jel imaš tremu kad treba da igraš šah?
Ne.
Jel osjećaš nešto pred početak partije, nešto posebno? Neko posebno raspoloženje te uhvati ili tako nešto?
Ne.
Pa njemu je to prirodna stvar, Gligo, je to stvarno tako?
Laze za mene čudo, jer u moje vreme to je, ali podsjeća na slučaj Capablanke, drugog svjetskog prvaka u istoriji šaha, koji je, on je bio na Havani na Kubi, otac mu je bio oficir i koji je imao svog prijateljskog igrao šah. I on kao glazini godine je bio gleda kako nije oni dvojici, nikomu nije pokazao kako se igra. Međutim, gledajući kako ovi igraju, on sam nauči, upamti kada je pokrete figura, jednog dana ispravi svog oca da je imao bolji potez, znači otac nije mogao da veruje.
I tako je počela legenda.
Tako je počela, da.
Kad smo već kod toga, Lazo, jel ti igraš sa tatom šah?
Da.
I bolji si od tate, jel da?
A ponekad i ne.
A ponekad i ne. Čekaj. Znači, tata Rade ponekad i pobedi.
Ponekad,
dobro, to je lepo. Ali kako to izgleda igrati sa starijima od sebe, s obzirom da razlika između 6 i 8 godina je mnogo veća nego između, recimo, 38 i 45? Što se šaha tiče. Lazo, je li tebi sve jedno koliko ti protivnik ima godina? Jeste?
Da.
A pa da, zato si ti prvak u kategoriji sa starijima. Hteo sam još nešto da pitam. Gligo, kažu da šah u mnogome zavisi ne samo od atmosfere, nego i od uslova u kojima se igra. Pa se ja sećam one priče da je Lasker čak pričao da se nije igralo u Havani, da on možda ne bi ni izgubio od Kafablanke. Koliko je to sa tačno?
Pa to se Lasker žalio
na klimu,
jer je dobio veliki honorar. Aha. Je napisao i knjigu, kaže da je novac moćniji od svih drugih principa. Kaže da on je igrao u Havani kad nisu postojali ove uređaje
klima,
za raslađivanje. A Havana je subtropska zemlja. I on je imao ono visok pritisak, patio je zaista, ali Kapablanka je bio fenomenalan talenat. Ja mislim da bi on izgubio i da ne igru u Havani.
Znači ipak, kvalitet pre svega, je li tako? Ja. I evo ovaj prvi deo razgovora možemo i da zaključimo nekom konstatacijom. Lazo, šta je šah za tebe? Kako mudra. Mudra tišina. Ponekad tišina govori više od reči. Je li, Lazo, to igra ili je to nešto više? U stvari, šta te pitam? Da li si ti još uvijek igraš kad igraš šah ili igraš ozbiljno? Nije baš siguran. Gligo, šta vi kažete?
Ja prilike znam da on igra ozbiljno.
To
je normalno. A šah je misaona igra u stvari, zapravo to je jedini takmičenje gde se umesto fizičke snage ili veštine upotrebljava mozak, intelekt. I sad skoro jedan je međunarodni igrač nazvao šah intelektualni karate.
Aha, da. Znači, intelektualna tuča.
Opasna borba, ali tu niko ne gine.
Sva sreća. A sećam se da ste i citirali, čini mi se, Smislova. Apropo toga šta je šah.
Ne, ja sam citirao Botvinika.
A, Botvinika.
Koji je rekao šah najbolje ilustruje lepotu ljudske logike.
Aha, znači tako. I sad, koju figuru najviše voliš u šahu, Lazo? Ali pazi, ne koja je najvrednija, nego koju ti najviše voliš? Ili ih voliš sve podjednako?
Čutanje je zlato.
Čini mi se. Pa ima zlatno medalje.
Top i damu.
Topa i damu. Evo za tebe onda u tom slučaju jedna dama. Porodični ram na Stereo Color talasima Beograda 1 u svom šahovskom izdanju. Svetozar Gligorić, Lazar Ivić, Lazo, kad biste sada igrali partiju Gliga i ti, koji bi bio tvoj prvi potez?
E5.
E5. Gligo, kako biste ovo odgovorili?
Znači, on voli da stavim figura.
Dobro.
Onda bi ja morao da povučem E4 pre njega.
Pre njega, tako je. Dakle, E4, E5, dobro. I šta onda? U koje bi otvaranje ušao? Šta bi odabrao?
Prvo ja biram, ako sam belim.
Počeli smo ovako naopako, pa da nastavimo. Stvarno, koje otvaranje najviše voliš?
Rusko.
Rusko. Rusko. A Gligo, koje biste vi, ako već krenemo sa E4 E5, u koje biste vi otvaranje ušli?
Pa ja, kako uđem u Rusku, ja ne mogu da biram drugo, ali mogu da biram koju ću varijantu dalje od trećeg poteza.
Dobro.
Ono što on voli rusku odbranu, to je omiljeno otvaranje Geljfanda, jednog od vodećih velemajstora sada. Ovaj, i on je uspeo da pokaže da tvrdoglavo držanje simetrije daje dobre šanse održavanja ravnoteže u rašavskoj tabli.
A kad, onda, crn, a kad se onda stiče prednost?
Pa Beli vuče prvi i on sa tim svojim potezom on dobija inicijativu. A crni sa svojim dobrim odgovorom ponovo uspostavlja ravnotežu na tabli. Jer sa ko prvi pogreši, onda prvi busar prolazi na drugu stranu.
Znači, tu je u stvari što s ne pogrešiti.
Tako je. Šah je borba za tempo. To je osnovna ideja u šahu.
Koliko je...
U minimalnom broju poteza ostvariti i strateški cilj. Ako vi igrate dva puta istom figurom u otvaranju, to je malo sumnjivo. Jer vi treba upotrebiti svoj potez na razvoj neke nove figure koje još nije u igri i tako dalje.
Čuli smo da Laza i tata igraju šah kod kuće. Koliko često, Lazo? Svakog dana ili...
Pa, svakog.
Više puta, više partija dnevno. Jel mogu ja dođem kod vas i nenskim igram? Gligo, koliko je šah porodična igra?
Pa ne znam, ako sa mnom recimo nije bilo šah u
zato
kući.
Zato i pitam.
Ja sam recimo, meni izišlo kad sam imao 14 i 15 godina dva put fotografiju u politici vodećim novinama sa đaškom kapom. I moja majka vidi i ne interesuje, ne zna šta je šah. I nikad, srećom mojom, ja sam bio odličan džak u škole, a nju je interesuje samo moj uspeh u školi. Ništa drugo.
A koliko je šah doprineo tom uspehu u školi i obrnuto?
Nema veze s tim. Ja naprotiv, dobio sam ugled u školi kad sam postao majstor sa 16 godina. Bio sam u prvoj muškoj gimnaziji.
U komšiluku?
Ne, da bi morao sam pešač ili se zelenog venca do Dušanove ulice.
Dobro, lepo. Lazo, jel tebe u vrtiću ovako gledaju malo drugačije od kad si počeo da osvajaš turnire i medalje?
Da.
Kako? Kako to izgleda sad? Jel to dođu drugari pa ti čestitaju ili te podržavaju bodre ili...
Čestitaju.
Ili ima ljubomornih?
Ne.
Nema. To je jako lepo čuti. Koliko je bilo ljubomore u šahovskom svetu kad ste vi bili omladinac?
Pa ljubomora postoji uglavnom kod najjačih igrača ponekad, da. Kod mene to ne postoji. Ali ima i neki koji igraju psihološki protiv protivnika. Brze protivnika da bi ne bili sebi, svoju energiju još više povećali u borbi.
To je kao u boksu.
Jeste, tako je. Međutim, mnogi igrači uopšte ne reaguju na protivnika, takav sam ja. Moja, recimo, knjiga nosi naslov igra protiv figura. Hoću da kažem, može bude prvak sveta s druge strane, može bude neki drugi, meni je svejedno. Meni je važno kako ja koristim moje figure na tabli i ništa drugo.
Lazo, kako ti koristiš svoje figure? Jel se dešava nekad da se tim figurama igraš van table? Ja sam recimo voleo da ređem topove jednog na drugog, pa dokle stignemo. Kad sam bio mali. Jel ti se dešava to?
Da.
Dobro, lepo. A vidi, imam jednu ideju. Jesi probao, na primjer, da napraviš trodimenzionalnu tablu? Na primjer, uhvatiš, napraviš od kockica zamak i staviš tablu u sredinu. Nisi? To ću da ti pokažem jednom, ili važi? Ume da bude zanimljivo, onda moraš da igraš od dozgo. Ne možeš vodoravno. Ali to je već igra, to onda...
Ne, ja o tome nemam pojma i zbunjujete me.
E, onda nećemo. Onda da se vratimo mi na dvodimenzionalni šah. Dužina i širina i toliko. Lazo, kako to izgleda kad ti odeš na jedan turnir? Šta se prvo tamo radi? Jel dođeš na gotovo ili dođeš, kažeš, dobar dan, ja sam Lazar Ivić, ja bi da igram, da se prijavim i tako to, ili te neko prijavi... pre toga?
Marija me prijavi.
Marija? A ko je Marija? E sad, to moramo da kažem. Ko je Marija?
Moj trener.
Ti imaš trenera? Pa ti si apsolutni fenomen. Čekaj, imaš trenera. Šta radiš ti sa trenerom? Koga tu, da tako kažemo, delje? Jel, moram da iskoristim taj izraz, prosto mi nekako ide uz ovo. Jesi pobedio Mariju nekada? Marija je, ako se ja ne varam, ona je intermajstor ili... Aha, kandidat.
Majstorski kandidat.
Lazo.
Ne
sećaš se. A znači, možda i jesi. E sad, ovo nama govori nešto sasvim drugo. A to je da tebi u stvari nije važno da li si ti pobedio Mariju, važno je bilo da se igra. Je li to ispravan stav, Gligo?
Može najdaze da se igra tačno. Šah je vrlo sadržajan i bogat događajima. Ono što se događa na tabli, ljubitelji kad gledaju, oni to doživljavaju kao, recimo, uzbudljivu fudbalsku utakmicu ili boks meč ili bilo šta, gde je napeta borba.
E, još nešto sam htio da vas pitam kad smo već kod te borbe. Napetost. Napetost vlada tokom cele partije.
Tačno.
Kako se ta napetost, kako može da se kanališe?
Pa mislim, prvo dobrom fizičkom kondicijom, zdravim duhom, kako bih rekao, pozitivnim raspoloženjem, i to je to.
To je to. Lazo, tvoj šahovski duh, kad krene da se razvija tokom partije, je li tebi lakše... pre partije ili kad počne partija pa se lagano odvija dalje? Kad si na petiji? Pre ili posle partije? Odnosno u toku partije?
Pre.
To sad mene podsjeća na jednu drugu stvar. Gligo, vi se bavite i muzikom.
Da, ali od skora.
E, sad ću da vas pitam nešto posebno. Kao što kaže Laza, pre partije vlada veća napetost. Ja sad iz nekog ličnog iskustva znam da je veća napetost uvek pre koncerta nego kad počne koncert, posle sve ide svojim tokom. Kako se kod vas uopšte rodila ta neka, ne mogu da kažem ljubav, ali sklonost ka muzici? Vi ste izdali muzički album.
Jeste, sad je izišao.
Jeste, i zove se?
Kako sam preživio 20. vek.
Pa jeste ga preživjeli onako kako ste hteli, ili je bilo tu i...
Imao sam grdu sreću.
Aha, to.
Mnogim prilikama.
Dobro. E sad, taj 20. vek je nama doneo Gligu, doneo nam je još neke lepe stvari, doneo i neke ružne, ali 21. vek nam je definitivno doneo i taj album. Kako ste uopšte stigli do toga sad da izdate album?
Pa mislim, kad sam imao 81 godinu, ja sam...
Kada ste bili mladić?
Ja sam muziku voleo od svoje treće godine. Znači, slično Lazi, ja sam vrlo rano počeo da volim muziku. Moji su roditelji kupili neki gramofon starinskog tipa u ono vreme, His Master's Voice, glas njegovog gospodara, gde je na slici pas koji čuje na zvučniku glas svog gospodara, a ne vidi da tu postoji. I sad, ja sam slušao neke ploče koje smo imali, operske neke arije, Marseljezu, himnu francusku i tako dalje, to se sjećam. Ja sam se sam igrao sa tim gramofon, niko me nije učio. Roditelji su me, pošto sam bio dobro dete koje ne pravi mnogo problema, oni su me pustili da radim šta hoće po kući.
Je li tako?
Da. I sad to je trajalo sve do moje osme godine. Onda sam, kad sam se preselio iz centra, kad su bili u Knezu Mihajlovoj, ja nisam imao dečake oko sebe, nije bilo igrališta. Moja jedina zabava bila je gramofon. E, kad smo se preseli, onda smo došli na Poljanče, tu sam počinjam sa Krpeljačom futbal.
Ja po u najavi sam zaboravio da kažem i Liga futbaler, pa da.
Pa bio sam futbaler, ali nisam pretekao karijeru na futbalu, tek kasnije kao stariji igrao sam rekreativni futbal i među mojim protivnicima bili su mnogi državni reprezentativci kada su napuštali karijeru zbog godina, pa su i oni pridruživali se našoj grupi koja je bila rekreativna.
Lazo, evo, Gliga je se bavio futbalom, novinarstvom, šahom svakako.
I tenisom.
I tenisom, eto. Šta tebe još zanima osim šaha? Ili imaš neko još specifičnije interesovanje?
Karate.
Karate.
A,
lepa
pa
kombinacija.
Pa znači da je borben igrač.
Aha.
Jer ovaj nazvo šah intelektualni karate, će kaže, to je žestoka borba, samo se ne tuku rukama i nogama, nego mozgom.
Mozgom, pa dobro. I druga stvar koju moram da pitam, ja sam nekako... kao neko ko se bavi muzikom, ako opet voli šah. Ja sam izveo tu neku analogiju po pitanju skale. Skala ima 8 tonova, šahovska tabla je 8 puta 8. Je li ima neke veze? Ili ja to nekako podsvesno izločim?
Ne. Kako da objasnim? Skala ima u stvari 12 tonova.
Ako brojimo i među.
Ono što je karakteristično i za šah i muziku, da je ljudski um bio vrlo spor u unapređivanju bilo teorije muzike, bilo šahovskih pravila. Recimo, prošlo je 1000 godina od postanka šaha, pa je tek tada, preno 500 do 600 godina, došlo se do sadašnjih pravila igra koje su dinamična i čine šah zanimljivim. A u muzici je još gore. Do 18. veka bio je totalni nered u notnom sistemu. I prvi je Bach ustanovio kako bi rekao, sistematičnost i...
Sistematizovao, u stvari.
Da, sistematizovao je time što je povezao tonove i polutonove i napravio je skalu od 12 osnovnih tonova, znači ukupno. I sad tih od 12 tonova se pojavljaju u 8 raznih oktava kao na klavijaturi i to je svet muzike.
A neki drugi naučnici opet kažu da je u osnovi svega zlatni presek. I taj zlatni presek se odnosi i na muzičku skalu, osnovnu, i na neke druge stvari. Šta bi za vas bio zlatni presek u vašoj karijeri?
Zlatni presek? Po mojoj karijeri je to kad sam počeo da igram šah.
Znači, baš sam početak.
Ne misleći da će imati toliko važnu ulogu u mom životu. Da.
Znači, ljubav vas je vodila?
Tačno, kao i za muziku, ali za muziku, kako sam imao uspeha u šahu, ona me društvo, zajednica terala na to da igram šah što više, da sam za muziku zapostavio. Ali sam je slušao celog života. Ja sam imao ogromnu kolekciju i sad imam, mislim, raznih snimaka iz muzike, ali nisam znao ni da sviram, niti sam znao teoriju muzike. I kad sam došao preko 80, rekao, dosta je bilo šaha. Aha. Da se vratim onom dobu kad sam imao 8 godina i od 3 do 8 godina da se vratim tom dobu i da nastavim karijeru od te 8. godine ponovo.
Pa znači sad ste tek počeli karijeru.
Onda sam preveo onu osmicu na 81.
Aha.
Znači uvesti u 8. godine i počet se bavim 81. godine.
Pa to kažem, sad ste na početku karijere.
Ne, kako kad na početku ja sam napravio sa dobar album sa 12 kompozicija.
Odlično.
I to je komplikovana muzika, nije to naivno.
Ali u svakom slučaju, je, kao i svaka muzika, dobra slavi život, ili da?
Pa jeste, evo ja ću samo da saopštim jednu
vest,
dobijem zadatak. U četvrtak, 10. marta, bit će održana završna promocija mog prvog muzičkog albuma. Domaćin i organizator bit će reper Igor Lazić sa umetničkim imenom Nigor.
Naš drugar Nigor.
Jedan od vokalnih solista na ovom albumu. i to će biti održano u njegovom kafe baru Bau Bau, to je strašno ime, u Balkanskoj 13.
Jel Bau Bau stvarno toliko strašno?
U Beogradu, da. I to će biti, u fojeu će biti čak nuđeni ko je zainteresovan.
Prodaja disko će
da,
biti organizovan.
Sad već, kad ko je god čuo moje, ne moje nekad kao pozicija, izgleda im se dopada i hoće da kupe. Ja rekao, ne znam gde se kupite, još i organizovan.
Još nije, pa da.
E sad u fojeu će biti to od 20 do 22 časa. Ja sam obećao da ću biti tamo i da ću po želji potpisivati albume ako neko želi.
Nek digne ruku ko će da mu se potpiše, Gliga. Diži tamo. A, eno ga, evo, ima nas ovdje. Doći
ja sam se navikao da pišem brzo svoj
potpis. E, onda u redu. Lazo, ili idemo na promociju? Evo ga, i Laza. Znači, vodimo i Lazo. Umeđu vremenu, viva la vida.
Da.
Da odzvoni ovaj Viva la vida, jel? Može. E sad, mi smo ovdje rasprostrli tablo i figure i Lazo, ti si rekao, evo, sad ti Beli, koji je tvoj prvi potez? Jel tako? Evo, ja moram odmah da kažem, moje omiljeno otvaranje je uvijek bilo Berdovo otvaranje. Zašto? Ne znam. Ali eto, uvijek sam voleo taj F4 potez. Prosto, i umeo je da zbuni.
Pa, mislim, on se igra ponekad, vrlo redko.
Vrlo redko, da. U tome i jeste njegova čar, verovatno.
Pa je bilo igrača koji su isto malo nastrani kao ovi, mislim, Larsen i još poneki velemajstor.
Hvala na komplimentu.
Biro redka poteze koje niko ne igra, da.
Ne bunim se, ako ste me stavili u društvo s Larsenom, ja se stvarno ne bunim, evo.
On ima otvaranje sa B2, B3, priprema krilni razvoj damenog lovca.
I Belima. Već u drugom potezu izbaci lovca.
Da, i onda stavljam lovca na to.
Jel tako? E, dobro, onda u redu. Evo, Laza igra sam sa sobom, jel da?
Ne.
E, ali mi smo ti spremili jedno iznenađenje. Gligo, vi znate šta je ovo?
Što je to?
To je ovaj šah koji je jedan vajar.
Jeste.
Napravio po staroslovenskim bogovima.
Tako je. Vajer se zove Jovan Petronijević.
Njegove figure su bile na ovoj priredbi gde sam ja učestvovao u ruskom domu. Prikazane prvi put.
Tako je.
I stajali su kao ukras na bini.
Jeste. Dakle, Jovan Petronijević je napravio šah sa likovima iz srpske staroslovenske mitologije i vi ste dobili prvu figuru, vi ste dobili pešaka. Lazo, jesam ti rekao nekada da ja u stvari najviše volim pešake? A znaš zašto? Kralj naređuje, ali pešaci dobijaju borbe. Je li to istina?
Da.
Aha, jel može to tako da bude, Gligo?
Šta?
Kralj naređuje, ali pešaci obično dobijaju borbe.
Pa to je poznata izreka još od Filidora, franskog igrača iz 18. veka, koji je govorio, pešaci su duša pozicije. A to je tačno. Kakva je formacija pešaka, takav je i karakteristika položaja na tabli.
Vi ste zauzeli svoju poziciju i upisali se u besmrtnike, to je činjenica. Lazo, tvoje vreme tek dolazi. Gliga je prvi dobio pešaka u ovoj garnituri. Pešak je svetovid. I mi smo odlučili da ti poklonimo jednog svetovida, jednog pešaka, i da te zamolimo da mu veruješ i da te on vodi kroz tvoju karijeru. I da uz njegovu pomoć stigneš do Gliginih pozicija. Jel može?
Ne može. To su figure za umetničko uživanje gledanjem, a inače, ako biste stavili takve figure na tablu, ja ne bih znao šta je šta.
Tako je. Ali zato može da ga čuva kao neki... Pa, jel postoje neki talismani koje šahisti koriste?
Postoje, recimo, Aljihin ima omiljenog mačku.
Aha.
Da.
Dobro, a sećam se da su neki su čak nosili one kape sa...
Jeste, ima i toga. Sad kako je vreme kompjutera nastalo, neki kriju, recimo, uređaj za kontakt sa spolja sa nekim elektronskim putem, i ima igrača koji igraju, imaju stalno kapu na glavi i igraju kao da su jaki igrači.
Pa u čemu je onda smisao?
Skine kapu, sad su se setili sudije, pa mu skine. I kad vide, on ima tu uređaj ispod šešira, preko kojega dobija upustu što treba da igra za ove partije.
Pa u čemu je onda smisao? Onda on nije šahista.
Smisao je da ga, pa naravno da nije, ali smisao je da prevara se otkrije i više ne pali.
Aha,
zato svi
znaju. Ali mi znamo da Laza ne laže i ne krade, i zato je svetovid izgleda odabrao tebe, baš. E sad...
Ne može prva Balkana da krade.
Tako je, ne može ni slučajno. A kamo li prvak jugoistočne Evrope? Dobro, a kad ćeš da osvojiš celu Evropu?
Deveti.
Znači još osmorica. Kad krećeš u pohod? Sad prvo branimo balkansku titulu, ali tako? Kad je to rade?
1920.
Marta. Dobro. Znači, krećemo u odbranu balkanske titule i onda idemo dalje. Kako se ti pripremaš za
ove turnire?
S Marijom.
Aha, to znači da češće igraš, da dublje analiziraš ili...
Da.
Spremaš nove varijante. A kako spremaš nove varijante? To je sad u stvari ključno pitanje. Zašto te to pitam? Nekada kompjutera nije bilo. I nekada je, evo, ja znam, i Gliga je to pričao, nekada ako hoćete da otkrijete neku varijantu ili da se podsjetite nečega, morate prosto da rovarite po knjigama, po zapisima.
Po mjesec dana. Da. Da se skupi materijal koji nije sistematizovan niti klasifikovan.
E, a kako to sad izgleda? Na dugme?
Na dugme.
Na dugme. Da li koristite računar?
Koristio sam dok sam igrao, u posljednjem mog periodu. Međutim, to je totalna revolucija u šahu. Sada su pripreme važnije nego sama igra za tablom. Igrači se pripreme unaprijed po 25 poteza, unaprijed znaju koji su najbolji. A imaju databazu od 4 miliona partija. Imaju varijante, nekad recimo varijante imale po 10 primjera u partijama, specijalne varijanta, sad to nije ni 100 stroko, nego 1000 stroko više.
Joj.
To je nastalo ludo doba, ali šah je toliko teži i zahteva sve više kabinetskog rada.
Lazo, jel ti koristiš računar za šah?
Da.
U smislu usvajanja novih teorijskih dostignuća ili igraš protiv računara?
Igram protiv računara.
Jel ga pobeđuješ? Pa jel i dalje čovjek jači od računara?
Nekad i ne, ponekad i da.
Ponekad ne, ponekad i da. Gligo?
On mora da ima nižu klasu računara, inače ovaj najbolji računarni igre, idemo tu koji prvake sveta.
Da, to je, poznato je da je čini mi se, Fritz tu kao Kasparova.
Ima dve osobine. On je glup totalno, jer on analizira svaki fizički mogući potez na tabli. Taki potez može bude ima 40 nakon trenutka ili 20, ne znam. Ali on analizira astronomskom brzinom i odbacuje, eliminiše poteze. Za jedan minut on odbaci sve što ne valja na tabli i onda počne da misli o onim potezima koji su dobri. I sad, eto, malo duže traje, ali isto astronomskom brzinom. A ljudski mozak? Čovjek odmah zna šta nije normalno igrati, da je to loš potez i uopšte ne misli o tome. A računar mora da ga eliminiše prvo. Ali on to radi takvom astronomskom brzinom da je čovjek nemoćan da tako brzo misli. To je generalan pronalazak.
E sad mi dolazimo do onog ključnog, bar što se mene tiče, ključnog u šahu. Lazo, da li ti koristiš maštu i imaginaciju kad igraš šah ili koristiš suvu logiku?
Kako pitanje.
Ovo je takvo pitanje da zahteva ozbiljno razmišljanje, pripremu za odgovor.
On nema potrebe da klasifikuje način svog razmišljanja, to je nešto spontano i prirodno.
Upravo to. Evo kaže Laza logiku. Znači, ti se rukovodiš apsolutno logikom, ali šta ako ti nešto iznutra kaže treba da odigram, na primjer, evo, B2, B3, a to nema baš mnogo veze s logikom? Da li poslušaš nekad samog sebe? Razmišljaj, ja ću da pitam Gligu. Gligo, je li vam se dešavalo da odigrate neki nelogičan potez tako?
Ne, nisam lud.
Aha, dobro, nisam to ni rekao. Nego, kažite mi stvarno, jel postoji još uvijek mašta u šahu?
Kako da ne? Pa šah je umetnost, pre svega baš zbog mašte koja se upotrebljava. Cilj u šahu je, kako bih rekao, bogat. Materijalno preimućstvo nije najvažnije. Najvažnije je matirati protivničkog kralja. I za taj cilj može se i žrtvovati materijal ponekad i rizikovati. Da.
Ja se sjećam jedne priče kada je devojka stasala za udaju, a njen otac je rekao: svaki od kandidata za ruku moje kćeri mora sa mnom prvo da odigra partiju šaha.
To je čudan način biranja.
I da, ali je on na osnovu toga pokušavao da ustanovi kako njegov potencijalni zet razmišlja.
Tako je, da. Teo je inteligentnog.
Tako je. Zeta. Teo je inteligentnog koji ume da prepozna i taktičke i strateške ciljeve. E sad, gde je razlika između taktike i strategije, Lazo? Je li na pola puta ili...
Ovo je teška pitanja. Aha.
Jeste, negde na pola puta. Mi smo te taktički doveli ovde u cilju u cilju postizanja strateškog cilja da jednog dana budeš prvog sveta, jel može? Jo, što bi ja voleo da jednog dana kažem, jao, bio je kod mene u emisiji kad je bio samo prvog Balkana.
Kad je bio mali.
Na pola, dobro je. A, kažite mi, Gligo, taktika je deo strategije, to je tačno. Šta bi sad Laza...
Taktika nastaje posle strateških dostignuća.
Gde je, koja bi sad Lazina strategija trebala da bude u ovom trenutku, po vašem mišljenju?
Lazina strategija treba bude da izučava partije najjačih igrača svetskih.
Je li tako? Ko je po vama
najjači? To je ogromno iskustvo i vrlo plodno.
Ko je po vama najjači svetski igrač u istoriji?
Pa to je, mislim, to je pitanje... Uvek kažu da onaj koji u najnovijem periodu vremena živi, da je on najjači svih vremena. Mm-hmm. To je teško reći. Svako vreme ima svoje uslovi, svoju konkurenciju, tako da može se kazati u tom i tom periodu taj i taj igrač je bio najjači.
A ko je bio vama omiljeni igrač?
Omiljeni? Pa, ja ni, kako rekao, mene nemam idole.
Nisam ni mislio na idole, nego baš omiljen u nekom drugom smislu.
Na svoju logiku, na svoj ukus, na brzinu, kako bi rekao, razumevanje pozicije.
Uh-huh. A Lazo, ko je tvoj omiljeni igrač?
Bobby Fischer.
Jel tako? Pa nije loš izbor.
Nije, to je bio moj, mi smo prijatelji 40 godina, mada je od mene bio mlađi mnogo.
Da. Pa dobro.
On je bio mlađi od mene.
A i Laza je mnogo mlađi, ali na mlađima sve to ostaje. Šah ostaje na mlađima?
Šah sad je, ne da ostaje, nego sad pripada mlađima. Uh-huh. Oni mnogo bolje pamte od starih i imaju mnogo veću radnu energiju, sposobni su da sede za kompjuterom 10 časova dnevno i sve upamte što su videli. A mi sve zaboravljamo.
E, ali mi ćemo jednog dana se sećati, sigurno ćemo se sećati, evo upamtit ćemo ovog trenutka, da su u današnjem porodičnom ramu bili zajedno u emisiji Svetozar Gligorić i Lazar Ivić.
Ja ću biti ponosan što sam bio s njime.
Ja isto. Ja sam već ponosan. Lazo, čao.
Ćao.
E, šta smo... Jao, stavio je kraljicu na topove, stavio je lovce na topove. Pa ti si već prevazišao sve što sam ja pokušavao da uradim kao mali. Hvala ti što si bio naš gost. E, ali pazi sad, u sledećem turnusu ja se nadam da dolaziš kao dvostruki prvog Balkana, dvostruki prvog jugoistočne Evrope, nadajmo se i prvak Evrope, a nadajmo se i treći kategornik. Jel važi?
U martu.
Mhm, u martu. Jel može, Laza? Dogovoreno. Gligo, hvala vam na svemu. Ja vam pre svega želim uspeha sa muzikom, s obzirom da je to sada preokupacija. I nadam se da se ponovo vidimo na nekom ovakvom prilikom. A ovo je bio naš i vaš porodični ram, u kome su bili, opet ponavljam, Svetozar Gligorić i Lazar Ivić, na moje najveće moguće zadovoljstvo koje se da zamisliti. Novi porodični ram za 7 dana.